Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և բարձր տրամադրություն։ Սկսում է 1-ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 9-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ազար ամսի 18-ը։ 5-7 մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իսլամական հեղափոխության տեսակետի մասին խոսող հաղորդումը Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կեզրափակի 1-ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Հարգարժան ռադիոլուսող բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Հադյատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում եւ մահ է տալիս, եւ նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, եւ նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Այսօր իրանական թերթերի ուշադրության կենտրոնում է եղել Իրանի և Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցը, որում կողմերը նշել են, որ տարածաշրջանի խնդիրների միակ լուծումը տարածաշրջանային համագործակցությունն է։ Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է Սաուդյան Արաբիայի դեմ Անսարալլահի իրականացրած բազմաթիվ գործողությունների հետևանքով Ալե Սաուդին հայտնվել է վատ վիճակում։ 2-7-3 դեկտեմբերի 7 գործողության ընթացքում Եմենի բանակը թիրախավորեց 25 տարբեր քաղաքներ, օգտագործելով 25 անօթաչու թռչող սարքեր։ Հարձակման թիրախներից էին Արամքո ընկերությունը Ջիդդայում և Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանության նախարարությունը Ռիադում։ Նման հարձակումների հետևանքով Սաուդյան Արաբիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգի հրթիռները սպառվել են։ Այս մասին հայտնում է ամերիկյան Wall Street Journal-ը։ Կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Ջավան օրաթերթը գրել է պատժամիջոցների պայմաններում Իրանն արբանյակներ և արբանյակակիրները կառուցում, որոնք պատրաստվում են ավելի քան 64,000 կտորից։ Դա վկայում է, որ Իրանը գրանցել է շատ բարձր գիտական աճ առանց որևէ արտաքին օգնության։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Լիլիթ Մակունցը և կոնգրեսական Յան Քիմը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը։
Տեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է, մեզ մոտ ժամը 20:00, Երևանում ժամը 20:30։
Այս ժամի լուրերը նախորդ։ Ռայսին և Էրդողանը ընդգծել են տնտեսական և ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտներում համագործակցության կարևորությունը։ Ադրբեջանական զինուժեն ինտենսիվ կրակ է բացել Գեղարքունիքի մարզի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մեկնարկել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովինիստը Իրանի առաջարկած տեքստերի քննարկման առանցքայնությամբ։ Զախարովան հերքել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին հետ կանչելու մասին լուրերը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է Իրանը լուրջ է տրամադրված 4+1 խմբի հետ բանակցություններում լավ համաձայնության հասնելու հարցում։ Ընդգծվել է Թեհրան-Անկարա համագործակցության փաստաթուղթը վերջնական տեսքի բերելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ կստանա Իրանի և Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է Փաշինյանը։ Այս և այդ նմանների մասին քիչ։
Ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է, Իրանի և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույցում ընդգծել են տնտեսական և ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտում լուրջ համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Իրանի նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում անդրադառնալով ահաբեկչության դեմ պայքարում երկու երկրի համագործակցության անհրաժեշտությանն ասել է. Ահաբեկչության դեմ պայքարի հիմնական ճանապարհը երկրների ինքնիշխանության հարգումն է, և հաշվառնելով ահաբեկչության դեմ պայքարում Իրանի փայլուն պատմությունը, մենք ողջունում ենք այդ ոլորտում բոլոր երկրների հետ համագործակցությունը։ Ընդգծելով տնտեսական և առևտրային ոլորտներում Թեհրան-Անկարա հարաբերությունների կարևորությունը, Ռայիսին հավելել է. Առաջիկայում Թեհրանում կայանալիք համատեղ գագաթնաժողովի անցկացմամբ համագործակցությունը մուտք կգործի զարգացման նոր փուլ։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում իր վերջին հանդիպումներին ու խորհրդակցություններին, Ռայսին ասել է, տարածաշրջանի խնդիրները պետք է լուծվեն տարածաշրջանի երկրների համագործակցությամբ և ակտիվ մասնակցությամբ ու առանց արտաքին միջամտության։ Թուրքիայի նախագահը հեռախոսազրույցում ընդգծել է երկու երկրի միջև համագործակցության կարևորությունը, հատկապես տնտեսական և անվտանգության ոլորտներում, նա հավելել է։ Տարածաշրջանի երկրների համագործակցության գաղափարը գեր իշխող է դարձել։ Էրդողանը նշել է, որ Թեհրան կատարած իր հաջորդ այցի ժամանակ երկու երկրների հարաբերությունները մուտք կգործեն զարգացման նոր փուլ։
Ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները դեկտեմբերի 9-ին հերթական անգամ սադրանքի են դիմել ժամը 16:20-ից սկսած տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից ինտենսիվ կրակ բացելով հայ-ադրբեջանական սահմանի գեղարքունիքի մարզի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Ինչպես Armenpress-ին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների։ Ժամը 17-ի դրությամբ փոխհրաձգությունը շարունակվում էր։
Վիեննայի Կոբուրգ հյուրանոցում բանակցող պատվիրակությունների ղեկավարների ներկայությամբ մեկնարկել է համատեղ համապարփակ ծրագրի համատեղ հանձնաժողովի նիստը Իրանի առաջարկած տեքստերի քննարկման նպատակով։ Իրանի հաղորդմամբ հանդիպումն անցնում է Իրանի և 4+1 խմբի երկրների փոխնախարարների և քաղաքական տնօրենների մակարդակով, Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերի Քանիի ու Եվրամիության բանագնաց Էնրիկե Մորայի նախագահությամբ։ Անցյալ շաբաթ Իրանը բանակցող կողմերին ներկայացրեց երկու տեքստ՝ ճնշող պատժամիջոցների վերացման և միջուկային խնդիրների վերաբերյալ, և այսօր ակնկալում է ստանալ տրամաբանական և հիմնավորված պատասխան։ Նիստից առաջ Բաղերի Քանին հանդիպել է Չինաստանի և Ռուսաստանի պատվիրակությունների ղեկավարների, ինչպես նաև Եվրամիության ներկայացուցչի հետ հանդիպման վերջնական համակարգումների նպատակով։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հերքել է հայկական մամուլի տեղեկությունները, թե Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերկինին Հայաստանից հետ են կանչելու։ Թերթը պետք է հերքում հրապարակի, քանի որ կեղծ լուր են հրապարակել, դա ճիշտ չէ, ապա տեղեկատվություն է։ Տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Մեր դեսպանը շարունակում է աշխատել և կատարել երկրի ղեկավարության կողմից առաջադրված խնդիրները, ճեպազրույցում ասել է Զախարովան։ Հիշեցնենք, հրապարակ թերթը գրել էր, մեր տեղեկություններով շուտով Հայաստանից հետ է կանչվելու Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերկինը։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը վերահաստատել է Իսլամական Հանրապետության բարի կամքն ու լրջությունը 4+1 խմբի հետ բանակցություններում լավ համաձայնության հասնելու համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար և Վիեննայի բանակցությունների համակարգող Ջոզեփ Բորելի հետ հեռախոսազրույցում Եվրոպական երեք երկրի դիրքորոշումներն ու հայտարարությունները համարելով ոչ կառուցողական, իսկ նրանց պահվածքը քաղաքականացված, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանն ասել է. Նման դիրքորոշումները բարդացնելու են իրավիճակը և դանդաղեցնելու համաձայնության գործընթացը, Ամիր Աբդոլահյանն հստակեցրել է, եթե եվրոպացի գործընկերներն ուշադիր ուսումնասիրեն Իրանի առաջարկված տեքստերը առանց սխալ ենթադրությունների, ապա նրանք կնկատեն, որ առաջարկները համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շրջանակներում են և կենտրոնացած են 2021 թվի հունիսի բանակցություններում անավարտ քննարկումների վրա։ Քննադատելով արևմուտքի շարունակական անգործությունը, նույնիսկ Վիեննայի բանակցություններում արտաքին գործերի նախարարը հավելել է. Իրանը դեռևս մյուս կողմից չի ստացել որևէ կառուցողական և հեռանկարային առաջարկ, և դա հակասում է բանակցություններում նրանց լուրջ ներկայության մասին հայտարարությանը։ Բորելը հույս է հայտնել, որ բոլոր կողմերի ջանքերով և փոխգործակցությամբ Վիեննայի բանակցությունները կընթանան համաձայնության հասնելու ուղղությամբ։
Իրանի և Թուրքիայի խորհրդարանների նախագահներն ընդգծել են երկկողմ համագործակցության մագարտակի բարձրացման և Թեհրան-Անկարա համապարփակ համագործակցության փաստաթուղթը վերջնական տեսքի բերելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Մուստաֆա Շանթոփի հետ 5-7 օր կայացած հանդիպման ժամանակ նշելով, որ սերտ համագործակցության շնորհիվ Իրանը և Թուրքիան կարող են տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում լավ ազդեցություն ունենալ, հավելել է. Հուսով են, որ մոտ ապագայում երկու երկրների միջև ռազմավարական համաձայնագիրը վերջնական տեսքի կբերվի և կորոշվի Իրան-Թուրքիա հարաբերությունների զարգացման ճանապարհային քարտեզը։ Նշելով, որ Իրանի և Թուրքիայի միջև սերտ համագործակցությունը արդյունավետ դեր ունի տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումներում, Ղալիբաֆը հավելել է, որ արտաքին ուժերը դեմ են այս համագործակցությանը և երկու երկրների հարաբերությունների ընդլայնմանը։ Ղալիբաֆը նշել է, որ Իրանի հետ Միացյալ Նահանգների ճշնամության և Թուրքիայի վրա Վաշինգտոնի գործադրած վերջին ճնշումների հիմքը երկու երկրների ուժն ու դիրքը և տարածաշրջանում Իրանի և Թուրքիայի ազդեցության գիտակցումն է։ Նա անդրադարձել է Սիրիական և Իրաքյան խնդիրների լուծման գործում երկու երկրների խորհրդարանական բարեկամական խմբերի դերին և ընդգծել այդ խմբերի ակտիվանալու անհրաժեշտությունը։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահն ասել է, որ երկու երկրները պետք է ուշադրություն դարձնեն սահմանային անվտանգության ամրապնդմանը և ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարին, հավելելով. Մենք դեմ ենք Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցներին և հուսով ենք, որ Վիեննայի բանակցությունները հաջողությամբ կպսակվեն։
Դեկտեմբերի 8-ին Հայաստանի ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ պատասխանելով պատգամավորների հարցերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով կկարողանա նախ Իջևանի հետ ճանապարհային և երկաթուղային հաղորդակցություն ապահովել։ Հայաստանն իր հերթին Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ կստանա Իրանի և Ռուսաստանի հետ։ Կարծում ենք, որ հենց այս տրամաբանությամբ պետք է գնալ առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Համոզված ենք նաև, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ամրագրված կետերը բխում են մեր ազգային շահերից, ընդգծել է Փաշինյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2022 թվականի սկզբին ակնկալում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսի այցը Ռուսաստան։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Հունաստանի վարչապետի հետ հանդիպման արդյունքներով հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ռուսաստանի ղեկավարը հայտնել է, որ Իրանի հարցը քննարկվել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի հետ տեսակապի ժամանակ։ Խոսել ենք իրանական հարցից։ Ակնկալում եմ, որ Իրանի նախագահը կընդունի իմ հրավերը և նա գալիք տարվա սկզբին կկարողանա այցելել Ռուսաստան, ասել է Պուտինը։ Նա հավաստիացրել է, որ իրանցի բարեկամներին ու գործընկերներին մանրամասն տեղեկացնելու է այս հարցում ամերիկացիների հետ իր երկխոսության ընթացքի մասին։ Հարցի քննարկումը կշարունակեն գալիք տարվա սկզբին Իրանի նախագահի Ռուսաստան կատարելիք հնարավոր այցի ժամանակ, ասել է նա։
Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, շուտով կհրապարակվի մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների մեջ մեղադրվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների և կազմակերպությունների ցանկը, որոնց նկատմամբ Իրանը պատժամիջոցներ է սահմանել։ Մարդու իրավունքների խախտման կեղծ պատրվակով Իրանի մի խումբ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած վերջին պատժամիջոցներից հետո Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Կազեմ Ղարիբաբադին հայտարարել է. Միացյալ Նահանգների այս քայլը հակաիրանական առավելագույն ճնշման և պատժամիջոցները որպես քաղաքական նպատակներին հասնելու գործիք օգտագործելու ձախողված քաղաքականության շարունակությունն է։ Ղարիբաբադին ասել է, մի ռեժիմ, որն ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետների և հատուկ զեկուցողների միակողմանիորեն անօրինական պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի ժողովրդի դեմ, վտանգել է մեր քաղաքացիների հիմնարար իրավունքները և զրկել հիվանդներին դեղորայքի և բժշկական սարքավորումների հասանելիությունից, չի կարող հանդես գալ Իրանի ժողովրդի ազատությունն ու մարդու իրավունքները պաշտպանողի դերում։ Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալը հավելել է, մարդու իրավունքների փորձագետների և զեկուցողների կարծիքով Միացյալ Նահանգների ոստիկանության դաժանությունը այլ ռասաների ներկայացուցիչների, հատկապես սևամորտների նկատմամբ արտացոլում է համակարգված և արմատավորված ռասիզմը, իսկ բանտարկյալների իրավունքների լուրջ խախտումները բանտերի ողբալի վիճակը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Հակոբ Սիմիդյանը ազատվել է Հայաստանի վարչապետի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնից։ Ինչպես հաղորդում է Արմենպրեսը, վարչապետը որոշումը ընդունել է ղեկավարվելով հանրային ծառայության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասում։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի կառավարության կայքը։
Տնտեսական դիվանագիտության գծով Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարարն ասել է, հարևան երկրների հետ համագործակցությունն Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է։ ԻՌՆԱ-ի հաղորդմամբ տնտեսական դիվանագիտության գծով Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մեհդի Սաֆարին հինգշաբթի օրը Հյուսային Գիլան նահանգում ոչ նապտային արտահանման զարգացմանն ուղղված հանդիպման ժամանակ ասել է, որ 4 տարվա ընթացքում ոչ նապտային արտահանման կրկնապատկումը հարևան երկրներ եղել է Իրանի գլխավոր ծրագիրը, նա հավելել է, հարևան երկրների հետ տնտեսական կապերը նվազագույնի կհասցնեն երկրի տնտեսական խոցելիությունը։ Անդրադառնալով Իրանի որպես Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հիմնական անդամի հաստատմանը, Սաֆարին նշել է, Իրանը կենտրոնական Ասիայի երկրներ ինժեներական ծառայություններ արտահանելու մեծ ներուժ ունի։
Փոխվարչապետների մակարդակով ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել և ինչի շուրջ են այս պահին բանակցում, բացի այն հայտարարությունները, որ բանակցում եք ճանապարհները ապաշրջափակելու շուրջ, և ինչու է ադրբեջանական կողմը Աշխաբադյան համաձայնագրում կարողացել սպրտել Զանգեզուրյան միջանցքի մասին հայտարարությունը։ Այս մասին դեկտեմբերի 8-ին կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ ասել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեգամ Նազարյանը, վերջինիս հարցին ի պատասխան արձագանքել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Իսկ սկզբանե, երբ հունվարի 11-ին ստորագրվեց Երակոմ համաձայնագիրը, որի շրջանակներում ձևավորվեց աշխատանքային խումբ և սկսվեցին աշխատանքները, մի շատ կարևոր արձանագրում եղավ, որից հետո դա հրապարակվեց մամուլում որպես պաշտոնական հաղորդագրություն։ Այնտեղ նկարագրված էին այն փորձագիտական խմբերը, որոնք Երակոմ աշխատանքների շրջանակներում պետք է մշակեն գաղափարներ և ներկայացնեն աշխատանքային խմբին։ Մի ենթախումբը զբաղվում էր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների տեխնիկական վիճակի գնահատման և տեխնիկական հնարավորությունների բացահայտման հարցով, մյուս ենթախումբը զբաղվում էր մաքսային, սահմանային և այլ հսկողական գործառույթների կազմակերպման հարցերով, ասաց նա։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է հայտարարություն, որում անդրադառնալով միջուկային հարցերով Ռուսաստանի գլխավոր բանակցող Սերգեյ Ռյաբկովի և իրանցի գործընկեր Ալի Բաղերիկյանի հանդիպմանն ասվում է, Ռյաբկովն ընդգծել է Մոսկվայի վճռականությունը համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի վերակենդանացման հարցում։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հորդանանում զանգվածային ցույցեր են ընթանում ընդդեմ կառավարության և սիոնիստական ռեժիմի միջև կայացած համաձայնության։ Հորդանանում բողոքի ցույցեր են ընթանում կառավարության և սիոնիստական ռեժիմի միջև կնքված համաձայնագրի պատճառով, որը հայտնի է ջուր, էլեկտրաէներգիայի դիմաց անվամբ։ Հորդանանը 1994 թվականին Վադի Արաբա ավանում խաղաղության դաշին կնքեց սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Այսպիսով Հորդանանն այն արաբական երկրներից է, որոնք առաջին քայլն են արել Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար։ Սիոնիստական ռեժիմը դեսպան ունի Հորդանանի մայրաքաղաք Ամանում։ Մինչ Հորդանանի ժողովուրդը պահանջում է չեղյալ համարել Վադի Արաբիայի համաձայնագիրը, այդ երկրի կառավարությունը ձգտում է ամրապնդել կապերը Իսրայելի ռեժիմի հետ։ 2016 թվականի սեպտեմբերին Հորդանանի կառավարությունը 10 միլիարդ դոլար արժողության պայմանագիր է ստորագրել սիոնիստական ռեժիմից գազ ստանալու մասին։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ գազի մասին համաձայնագրի ստորագրումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հորդանանը գազի ներկրման այլ ընտրանքներ ուներ, այդ թվում էր եգիպտական, իրաքյան և ալժիրյան գազը։ Իսկ 2018 թվականին Հորդանանը փորձնական կարգով եգիպտական գազ էր ներկրում։ Տնտեսական հարաբերությունների ամրապնման կոնտեքստում Հորդանանը և Իսրայելը նոյեմբերի 22-ին Դուբայ Էքսպո 2020 ցուցահանդեսի շրջանակում համաձայնագիր են ստորագրել, ըստ որի արաբական երկիրը արևային էներգիա կմատակարարի սիոնիստական ռեժիմին, իսկ վերջինս քաղցրահամջուր կուղարկի Հորդանան։ երկու կողմերի տարածած հայտարարության համաձայն Հորդանանը պատրաստվում է 600 մեգավատ կանաչ էլեկտրաէներգիա արտահանել օկուպացված Պաղեստին, իսկ սիոնիստական ռեժիմը 200 միլիոն խորանարդ մետր քաղցրահամ ջուր ուղարկել Հորդանան։ Կարևոր հանգամանքն այն է, որ համաձայնությունը ձեռք է բերվել կլիմայի փոփոխության հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Ջոն Քերի ներկայությամբ։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ըստ երևույթին դերակատարում է ունեցել Իսրայել-Հորդանան համաձայնագրում, ինչպես որ անցած տարի Միացյալ Նահանգների ժամանակի կառավարությունը առանցքային դեր խաղաց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Բահրեինի միջև Աբրահամի համաձայնագրի կնքման հարցում։ Մյուս կողմից հաղորդումները վկայում են, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ևս դերակատար է եղել Ամմանի և Թել Ավիվի միջև համաձայնության ձեռքբերման հարցում։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որ անցած տարի Իսրայելի ռեժիմի հետ արաբական երկրների հարաբերությունների կարգավորման նոր փուլի առաջատարներից է, փորձում է Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորող արաբական երկրների թիվն ավելացնել։ Փաստորեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունները այդ երկրների թիվն ավելացնելով փորձում է իր դեմ ուղղված ճնշումները նվազեցնել։ Հորդանանի կառավարությունը դա արեց այն ժամանակ, երբ այս երկրի ժողովուրդը դեմ էր Իսրայելի հետ կնքած համաձայնագրին։ Այս առնչությամբ 3 խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքվել էին հորդանանցի մի խումբ ակտիվիստներ ու մարդիկ բողոքելու ջուր էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագրի դեմ։ Ցուցարարները վանկարկել են կարգախոսներ, պահանջելով չեղարկել սիոնիստական ռեժիմի հետ կնքված բոլոր համաձայնագրերը, այդ թվում Վադի Արաբա խաղաղության համաձայնագիրը, գազի վերաբերյալ պայմանագիրը և ջուր էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը։ Թվում է, որ Իսրայելի ռեժիմի հետ տնտեսական հարաբերություններն ամրապնդելու Հորդանանի կառավարության քայլը կհանգեցնի այդ երկրի կառավարության ու ժողովրդի միջև գոյացած ճեղքի խորացմանը, ինչը կարող է այդ երկիրը վերածել հակակառավարական ցույցերի թատերաբեմի։
Եթերում է Թեհրանի ռադիոն, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք ընկերակցել։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Ավելի քան 4 տասնամյակ Միացյալ Նահանգների կոռումպացված ռազմական ներկայությունն Արևմտյան Ասիայում անվտանգության դեմ ուղված հիմնական մարտահրավերներից մեկն է, որին իր ելույթներում բազմիցս անդրադարձել է Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը։ Այս առնչությամբ 2019 թվականին Ղոմում ունեցած ելույթում նա անհրաժեշտություն է համարել տարածաշրջանում ամերիկյան ուժերի ներկայության ավարտը։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նշել է, նրանք պատերազմ բերեցին այս տարածաշրջան, բերեցին տարաձայնություններ, խռովություն, ավերածություններ, ենթակառուցվածքների ոչնչացում։ Այս տարածաշրջանը չի ընդունում Միացյալ Նահանգների ներկայությունն իր երկրներում։ Տարածաշրջանի ժողովուրդները և ժողովրդի ծոցից ելած կառավարություններն անկասկած չեն ընդունում Միացյալ Նահանգների ներկայությունը։ Արևմտյան Ասիայում ամերիկացիների ներկայությունն ու միջամտությունը հանդիսանում են ճգնաժամի առաջացման, ապակայունացման, անապահովության և տարաձայնությունների պատճառը։ Եվ այս խնդրին կարելի է վեճ դնել տարածաշրջանի ժողովուրդների և կառավարությունների համագործակցությամբ։ Մուհամմադ Մարքարեի և Իմամ Ջաֆար Սադեղի ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ ունեցած իր ելույթում, նշելով, որ կայսերապաշտներն գիտությունն ու տեխնոլոգիան օգտագործում են չարամետ նպատակների իրականացման, այդ թվում անարդարության, պատերազմի, չարիք գործելու և ժողովուրդների ռեսուրսները կողոպտելու համար, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է, նախկինում փարավոնը թափարում էր միայն Եգիպտոսում, բայց աշխարհի այսօրվա փարավոնը Միացյալ Նահանգները, օգտագործելով գիտական առաջընթացը, ներխուժում է այլ երկրներ, սանձազերծում է պատերազմ, տարածում անապահովություն և կողոպտում այլ ժողովուրդների ռեսուրսները։ Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ մարտահրավեր են ետել տարածաշրջանային անվտանգությանը, որպեսի պահպանի իր ազդեցությունն ու միջամտությունը տարածաշրջանի երկրներում։ Մոտ մեկ դարյա փորձը ցույց է տալիս, որ օտարերկրացիները վարելով ներմուծված անվտանգություն հաստատելու քաղաքականություն, տարածաշրջանը ներքաշել են երկարաժամկետ անապահովության և ճգնաժամերի մեջ։ Նրանք տարածաշրջանում ճգնաժամ առաջացնելով նպատակ ունեն տարածաշրջանի թույլ ու անօրինական երկրների համար անվտանգության կախվածություն ստեղծել ու նրանց զենք վաճառել։ Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտը վերջերս հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգներին այժմ բաժին է ընկնում ամբողջ աշխարհում զենքի վաճառքի 31%-ը։ Ինստիտուտը նշում է, որ 2005 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգների զենքի արտահանումն աճել է 23%-ով, ընդ որում զենքի խոշոր մասն ուղարկվել է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջան։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները խոստովանել են, որ այդ երկիրը 7000 միլիարդ դոլար է ծախսել Արևմտյան Ասիայում լայնածավալ ռազմական միջամտության համար, սակայն այս միջամտությունը ավելի մեծ անարխիա է առաջացրել տարածաշրջանում։ Ապակայունացնելով Սիրիան, ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելով և զենք մատակարարելով անդրսահմանային ահաբեկիչներին, միակողմանի հարձակումներ իրականացնելով և ՄԱԿ-ի շրջանակից դուրս անօրինական կոալիցիաներ կազմելով, Միացյալ Նահանգները շարունակեց գրավել, սպանել, ոչնչացնել, թալանել Սիրիայի ժողովրդի պատմական կոթողները, նավթը, գազը, գյուատնտեսական ապրանքներն ու ունեցվածքը։ Քաղաքական հարցերի փորձագետ Հասան Բեյգին ասում է, Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների միակողմանի քայլերը պատճառ են դարձել, որ Սիրիան հայտնվի խորը ճգնաժամի մեջ և վերածվի ահաբեկչական խմբավորումների գործունեության վտանգավոր կենտրոններից մեկի։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միացյալ Նահանգների միջամտությունը լուրջ վնաս է հասցրել հավաքական անվտանգությանը, ահաբեկչության տարածումը, պրոքսի պատերազմները և տարածաշրջանային հարաբերություններում տիրող անվստահությունը համարվում են Վաշինգտոնի քաղաքականության հետևանքների մի մասը։ Աֆղանստանի ժողովրդի դառը վիճակը օտարերկրյա ռազմական միջամտության և այդ երկրում Միացյալ Նահանգների ռազմական միջամտության 20-ամյա ժառանգության ընդամենը մի օրինակն է, որը հանգեցրել է սպանությունների, ավերածությունների, թմրանյութերի արտադրության ծավալների ավելացման, հուսահատության և պառակտման։ Իրողությունն այն է, որ Աֆղանստանը դարձավ Միացյալ Նահանգների միջամտության և օկուպացիայի զոհը։ Եվ այնինչ այդ երկրի 20-ամյա ժառանգությունից մնացել Աֆղանստանում պատերազմ և անապահովություն է։ Երբ Միացյալ Նահանգները ներխուժեց և օկուպացրեց Աֆղանստանը, խոստացավ կառուցել կայուն, բարգավաճ և ժողովրդավարական Աֆղանստան։ Սակայն 2-10-ամյակ օկուպացիայից և պատմության մեջ ամենաերկար պատերազմը սանձազերծելուց հետո Միացյալ Նահանգները ձախողվեց իր առաքելության մեջ և ստիպված եղավ խայտառակ կերպով նահանջել։ Միացյալ Նահանգները երբեք չի մտածել տարածաշրջանի ժողովուրդների խնդիրները լուծելու մասին, քանի որ ինքը հանդիսանում է տարածաշրջանում բազմաթիվ խնդիրների, անապահովությունների և տարաձայնությունների պատճառը։ Ուստի Աֆղանստանի նման բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող երկիրը խաղաղության հասնելու համար պետք է հաղթահարի այդ մարտահրավերը։ Աֆղանստանում կայուն խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհը ՄԱԿ-ի հովանու ներքո և աջակցությամբ միջ-աֆխանական բանակցությունների ամրապնդումն է։ Ներկա դրությամբ Աֆխանստանն իր հարևանների օգնության կարիքն ունի ահաբեկչությունն արմատախիլ անելու համար։ Միացյալ Նահանգները վերջին տարիներին երկու նպատակ է հետապնդել։ Առաջին նպատակը տարածաշրջանային դիվանագիտության թուլացումն է։ Երկրորդը՝ միակողմանի պատժամիջոցների կիրառումը տարածաշրջանի տնտեսական զարգացմանն ու համագործակցությանը խոչընդոտելու համար, որպեսզի այդպիսով կարողանա թե իր ներկայությունն արդարացնել ու ամրապնդել, և թե ռազմակայանների կառուցման միջոցով իր ներկայությունը պարտադրել տարածաշրջանի երկրներին։ Միացյալ Նահանգների ռազմական միջամտությունը Արևմտյան Ասիայում ազատության և ժողովրդավարության հաստատման փոխարեն ճանապարհ հարթեց ատելության և ծայրահեղականության աճի և այնպիսի չար խմբավորումների տարածման համար, ինչպիսին Իլիպն է։ Տարածաշրջանում այսպես կոչված ժողովրդավարության և ազատության համար շարունակվող պատերազմները հանգեցրել են հումանիտար աղետի և փախստականների ճգնաժամի, և կարելի ասել, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում նման բան չենք տեսել։ 2019 թվականին Իրաքի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Իրաքում տեղի ունեցող զարգացումների գործընթացին և նշելով, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հիմնականում Իրաքում ժողովրդավարությունն ու անկախությունն իր շահերին դեմ է համարում, հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է, ամերիկացիները հակառակ իրենց հայտարարություններին, դեմոկրատիան և Իրաքում գործող քաղաքական ակտիվիստներին իրենց համար վնասակար են համարում։ Ամերիկացիները և տարածաշրջանում նրանց հետևորդները դեմ են Իրաքում ժողովրդավարության հաստատմանը և այդ երկրի գործող ղեկավարներին, քանի որ այդ բոլորն իրենց շահերին դեմ են համարում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանում լույս տեսնող իրանորաթերթը գրում է, Իրանի և Թուրքիայի նախագաները հեռախոսազրույցում ընդգծել են տնտեսական և ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտում լուրջ համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Իրանի նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում անդրադառնալով ահաբեկչության դեմ պայքարում երկու երկրի համագործակցության անհրաժեշտությանը ասել է. Ահաբեկչության դեմ պայքարի հիմնական ճանապարհը երկրների ինքնիշխանության հարգումն է, և հաշվառնելով ահաբեկչության դեմ պայքարում Իրանի փայլուն պատմությունը, մենք ողջունում ենք այդ ոլորտում բոլոր երկրների հետ համագործակցությունը։ Ընդգծելով տնտեսական և առևտրային ոլորտներում Թեհրան-Անկարա հարաբերությունների կարևորությունը, Ռայիսին ասել է, առաջիկայում Թեհրանում կայանալիք համատեղ գագաթնաժողովի անցկացմամբ համագործակցությունը մուտք կգործի զարգացման նոր փուլ։ Իսկ Վաթանեմ Ռուզորաթերթը գրում է, Ռուսաստանի հետ Հնդկաստանի պատմական ռազմական համաձայնագրի ստորագրումից երկու օր անց այդ երկրի գեներալ Ռաֆատը զոհվել է ավիավթարի հետևանքով։ Ուշագրավ է, որ Վաշինգտոնի պաշտոնյաները Նոր Դելհին զգուշացրել էին ռուսական զենք գնելու կապակցությամբ։ Երեք Հնդկաստանի հարավում կասկածելի պայմաններում տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով զոհվել է երկրի զինված ուժերի շտաբի պետը և 13 այլ զինվորական։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը սիոնիստական ռեժիմին մեկ շաբաթ ժամանակ են տվել Գազայի պաշարումը վերացնելու համար և սպառնացել հակառակ դեպքում դիմել ռազմական գործողությունների։ Վերջնաժամկետի մասին հայտարարությունից հետո Իսրայելի ռեժիմը դիմել է Եգիպտոսին, որը միջնորդի դեր է ստանձնել Գազայի պաշարումը թուլացնելու և տարածքը վերակառուցելու հարցում։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեմը գրում է Նիդերլանդները 150 միլիոն եվրո է հատկացրել Ռեմբրանդտի կտակը Ռոթշիլդներից գնելու համար։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ հրաժեշտ է տալիս, մաղթում է բոլորի առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Մեկ ամիս իրանական ժամանակակից գրականության հետ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի ջանքերով տեղի ունեցավ պարսկերենից հայերեն թարգմանության պաթոլոգիա թեմայով քննարկում, որում ընդգծվեց թարգմանիչների միջև հաղորդակցության ընդլայնման և գրական ստեղծագործությունների թարգմանության հարցում հայ ընթերցողի ճաշակի վրա ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպմանը ներկա էին Էդվարդ Հախվերդյանը, Գևորգ Ասատրյանը, Էմա Բեգիջանյանը, Էդիկ Պողոսյանը, Էմա Ալեքսանդրյանը, Աշխեն Մակարյանը, Արեկ Բագրատյանը, Նունե Հովանիսյանը, Արմինա Սարգսյանը և Աննա Մացակյանը։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակույթի կենտրոնի ղեկավար Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբային այս նիստով սկսվող հանդիպումների և ծրագրերի շարքի հիմնական նպատակը համարեց գոյություն ունեցող իրավիճակի ճշգրիտ որոշարկումը, կարիքների գնահատումը, թերությունների բացահայտումը և ցանկալի արդյունքի համար անելիքների պլանավորումը, որը վստահաբար հասանելի կլինի օգտագործելով ներկաների փորձն ու գաղափարները։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Դեռ նախորդ դարի կեսերին Գիտությունների Ակադեմիայի Արվեստի Ինստիտուտում անվանի Շեքսպիրագետ Ռուբեն Զարյանի նախաձեռնությամբ բացվեց Շեքսպիրագիտական կենտրոնը, որը հետագա տասնամյակներում շատ մեծ դեր խաղաց Հայաստանում Շեքսպիրագիտության զարգացման համար։ Եվ ահա կես տարի անց 2016 թվականին թատերագետ արվեստաբան Հասմիկ Սայմուրի նախաձեռնությամբ և ջանքերով Շեքսպիրի հայրենիքում Մեծ Բրիտանիայում բացվեց Հայ Շեքսպիրյան միությունը, որի նպատակներից մեկն է նաև եվրոպացիներին ներկայացնել Շեքսպիրի 200-ամյա ներկայությունը հայ իրականության մեջ, թե թարգմանաբար, թե թատերական ասպարեզում։ Հասմիկ Սայմուրը վերջերս Հայաստանում էր մասնակցելու Շեքսպիրյան ամենամյա միջազգային թատերական փառատոնին։ Զրույցում նա գոնակությամբ նշեց, որ Հայաստանը Շեքսպիրյան եվրոպական փառատոների ցանցի անդամ է, իսկ այդ ցանցին մասնակից երկրների թիվը մեծ չէ։ Ես հպարտորեն պիտի ասեմ, որ Հայաստանը ոչ միայն տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որ այդ համացանցի անդամ է, այլև ողջ նախկին խորհրդային միության մեջ ոչ մի այլ երկիր չկա, որ անդամ է եվրոպական Շեքսպիրյան համացանցի։ Այս ժողովուրդը, այս մշակույթը ունի մեծ տրադիցիա ոչ միայն Շեքսպիրյան թարգմանությունների, այլև բեմադրությունների։ Ինչ վերաբերում է Հասմիկ Սայմուրի ջանքերով ճիշտ 5 տարի առաջ Լոնդոնում հիմնադրված հայ Շեքսպիրյան միության գործառույթներին, ապա դրանք միայն գիտական են եւ նպատակ ունեն ներկայացնելու միջազգային հանրությանը հայկական շեքսպիրագիտական ձեռքբերումները։ Մենք կազմակերպում ենք միջազգային գիտաժողովներ, հրավիրում ենք շեքսպիրագետներին Հայաստան։ Դա լինում է ամեն տարի, բայց ցավոք սրտի վերջին 2 տարիներին COVID-ի պատճառով մենք ի վիճակի չէինք կազմակերպել այստեղ։ Առաջինը եղել է 2016 թվականին Երևանում, 2018 թվականին Կրկին Երևանում եւ 2019 թվականին Վենետիկի Սամուել Մուրադ վարժարանում։ Իդեպ մեր նպատակներից է գրքեր հրատարակելը։ Այս տարի եւս հրատարակելու եմ 2 գիրք։ Մեկը լույս է տեսել Անգլիայում, դա միայն Շեքսպիրագիտական հոդվածներ են, կոչվում է «Ճամփորդող Շեքսպիրը»։ Տարբեր երկրների գիտնականներ, հիմնականում եվրոպացիներ, ունեն հոդվածներ իրենց ազգային Շեքսպիրյան ներկայացումների եւ թարգմանությունների մասին։ Իմ մասը ներկայացնում է Շեքսպիրի մուտքը հայերեն լեզվով, առաջին թարգմանությունները, առաջին բեմադրությունները 19-րդ դար։ Դա նույնիսկ մինչև Պետրոս Ադամյան չի հասնում։ Հնդկաստանի թարգմանությունները, Թիֆլիսի բեմադրությունը, որովհետեւ ուզում էի, որ պատկերացնեն, թե ինչ հին են մեր ավանդները։ 1822 թվականից հայերը սկսել են Շեքսպիր թարգմանել, նաև բեմադրել։ Այս տարի լույս տեսած Շեքսպիրագիտական երկրորդ գիրքներ, ինչպես ներկայացնում է Հասմիկ Սայմուրը, Վենետիկում հրատարակվող բազմավեպի Շեքսպիրագիտական հատորն է։ Մի ամբողջ հատոր են նվիրել հայ Շեքսպիրյան միության Վենետիկի գիտաժողովին, որտեղ կան բոլոր մասնակիցներից ընտրյալ հոդվածներ։ Իմ հոդվածը նվիրված է Վահրամ Փապազյանի իտալական ազդեցություններին և ակունքներին, քանի որ Վենետիկում էր գիտաժողովը, այդ թեման էր հիմնականը, և Վենետիկում են նա սովորել Սամուել Մուրադ վարժարանում։ Նրա ամբողջ խաղարվեստը շատ ազդված է հիմնականում իտալական վարպետների, իտալական ողբերգակների։ Կոմեդիա դելարտեի ազդեցությունն է նրա արվեստում։ Արդեն բոլոր գրատարաններում Մխիթարյանները բաժանել են այդ գիրքը, որը անգլերեն է, որովհետև մենք փորձում ենք աշխարհով մեկ խոսել, բարձրաձայնել մեր մշակույթի և հայ թատրոնի, հայ Շեքսպիրյան ավանդույթների մասին։ Ավելենք, որ նոյեմբերի 28-ին Լոնդոնում հայ Շեքսպիրյան միությունում բրիտանացի և ամերիկացի շեքսպիրագետների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ բազմավեպի շեքսպիրագիտական ծավալուն այս հատորի շնորհանդեսը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ամերիկյան կինոքննադատների ազգային խորհուրդը Ասղար Ֆարհադի հերոս ֆիլմին 2 մրցանակ է շնորհել՝ լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ և լավագույն սցենար անվանակարգերում։ Հայտնի են դարձել այս տարվա ամերիկյան կինոքննադատների ազգային խորհրդի մրցանակաբաշխության աղթողները։ Փիլ Թոմաս Անդերսոնի «Պիցցա Լիկորիս» ֆիլմը արժանացել է լավագույն ֆիլմ, լավագույն ռեժիսոր և լավագույն գլխավոր դերասան մրցանակներին։ Ասղար Ֆարհադի հերոսը, որը ներկայացվելու է նաև 2022 թվականի Օսկարի մրցանակաբաշխությանը, արժանացել է 2 մրցանակի՝ լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ և լավագույն օրիգինալ սցենար մրցանակներին։ Ավելի վաղ Ֆարհադիի բաժանում ֆիլմը նույնպես արժանացել էր ԱՄՆ ազգային քննադատների մրցանակաբաշխության լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ մրցանակին։ Ֆարհադին 2 անգամ Օսկար է ստացել իր նախորդ ֆիլմերի համար։ Լավագույն օրիգինալ սցենար մրցանակը Ֆարհադին NBR-ից ստանում է առաջին անգամ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Կին միջազգային կինոփառատոնը, որը նպատակ ունի վերաիմաստավորել կնոջ դերը հասարակության մեջ, 2021-ին անցկացվեց ինչպես օնլայն, այնպես էլ օֆլայն հարթակներում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ փառատոնից հայտնում են, որ
18-րդ կինոփառատոնը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 29-ից 30-ը։ Ֆիլմերը հասանելի դարձան on-line հարթակում HBM սրահում ցուցադրությունից հետո։ Յուրաքանչյուր ֆիլմ նախատեսված էր 300 on-line դիտումի համար։ Նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 3-ը կինոյի երկրպագունները հնարավորություն ունեցան դիտելու 51 ֆիլմ 19 երկրից։ Կցուցադրվեն ավանդական մրցութային ծրագիրը և հյուրերի ծրագիրը։ Հյուրերի ծրագրում ցուցադրվեցին արդեն ճանաչված ֆիլմեր, որոնց առաջնախաղերը տեղի են ունեցել Բեռլինի կինոփառատոնում և Կաննի կինոփառատոնում։ Սելին Շիամայի «Փոքրիկ մայրիկը» և Նորա Մարտիրոսյանի «Երբ որ քամին հանդարտվի» ֆիլմերն ունեցան միայն կենթանի ցուցադրություններ։ 18-րդ կին միջազգային կինոփառատոնը իր հարգանքի տուրքն է մատուցել հանրահայտ խորհրդային կինոռեժիսոր Եկատերինա Վերմիշևային։ Փառատոնի ավարտին շնորհվեցին մրցանակներ, լավագույն ֆիլմ, հատուկ մրցանակ, անվանակարգերում դիպլոմներ, մրցանակ Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնի կողմից, հանդիսատեսի մրցանակ, որը տրվում է հանդիսատեսի ձայների հաշվառման հիման վրա։ Ֆրանսահայ հայտնի կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի 100-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում դեկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցավ հոբելյանական համերգ։ Համերգի ընթացքում հնչեցին Անրի Վերնոյի ֆիլմերի երաժշտությունը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ՝ ղեկավար Էդվարդ Թովչյան։ Դելեյաման երգը Մարսելա Բնակ, դուդուկահար Լևոն Մինասյանի նվագակցությամբ։ Հնչեցին նաև Շարլ Ազնավուրի և Միշել Լեգրանի ստեղծագործություններից։ Համերգին ներկա եղան հեղինակավոր հյուրեր, արվեստագետներ, թե Հայաստանից, թե Ֆրանսիայից։ Ներկա գտնվեցին նաև Վերնոյի ընտանիքի անդամները։ Միջոցառման նպատակն էր հարգանքի տուրք մատուցել ֆրանսահայ հայտնի կինոռեժիսորի հիշատակին, ներկայացնել Վերնոյի ստեղծագործական ժառանգությունը, արժևորել նրա տեղն ու դերը համաշխարհային կինոարվեստում և բացահայտել ազգային ինքնության առանձնահատկությունը։ Միջոցառման կազմակերպիչներն էին Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, ՊՕԱԿ-ները։ Նշենք, որ ֆրանսահայ հայտնի կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի 100-ամյակը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների 2020-2021 թվականի օրացույցում։ Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը դեկտեմբերի 2-ին Երևան Ջազ Ֆեստի շրջանակում ներկայացրեց համերգ նվիրված Արնո Բաբաջանյանի 100-ամյակին։ Համերգը տեղի ունեցավ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Երեկոյի ընթացքում հանդես եկան Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյան և Վահագն Հայրապետյան տրիոն։ Համերգը ղեկավարեց դիրիժոր Ռոբերտ Մլքեյանը։ Հնչեցին Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունների ջազային մշակումները, որոնք իրականացրել էր Վահագն Հայրապետյանը։ Նախագծի հեղինակներ՝ Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Սուկյասյանը։ Համերգը նույն ծրագրով ներկայացվել է Կամերային երաժշտության տան զբոսայգում, ինչպես նաև մարզերում Կապանի մշակույթի կենտրոնում և Վաղարշյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն։ Երևանի պատմության թանգարանում բացվել է Արծաթի և Զարթանախշի սիմֆոնիան ցուցահանդեսը։ 90 տարվա ընթացքում թանգարանում հավաքվել և պահպանվում են հայ արծաթագործ վարպետների բացառիկ գործեր։ Ցուցադրությունն առանձնանում է 19-20-րդ դարերով թվագրվող նախշազարդ գոտիներով ու ապարանջաններով։ Դրանց աշխարհագրությունն արևմտյան Հայաստանից ու Լեռնային Ղարաբաղից հասնում է մինչև Իրան, Հնդկաստան և անգամ Չինաստան։ Զարդերից յուրաքանչյուր ունեցել է հատուկ խորհուրդ։ Շուշիի ոսկե ջուր ճարմանդն, օրինակ, ընտանիքի կանայք կրել են պտղաբերության համար։ Զարդերը պատրաստված են տեխնիկական տարբեր եղանակներով՝ մանրարուք, դրվագում, արծնակիտում, սևադ։ Դրանցից մի մասը ունի արծաթագործ վարպետի կնիկ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետքե այսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի, Իրանսատ, Բադրինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։